Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Îi salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne văd acum în fața micilor ecrane pe Speranța TV. Așa cum am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția despre tinerețea între ieri și azi. Iar invitat alături de mine în studio este din nou Virgil Peicu. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Dacă în emisiunea de săptămâna trecută specificam faptul că tinerețea este o perioadă frumoasă și vorbim despre frumusețea tinereții atât la trecut cât și la prezent, cred că ar trebui să continuăm în aceeași notă.
Sigur,
și
pentru că nu mi-am schimbat părerea.
Nu v-a schimbat părerea de săptămâna trecută, nu?
Nu.
Vreau să reamintesc celor care ne urmăresc acum și celor care săptămâna trecută nu au fost alături de noi, faptul că am pornit discuția noastră de la un studiu realizat în ceea ce privește percepția oamenilor de astăzi, a societății, cu privire la tineri. Și spunea că tinerii sunt intoleranți, individualiști și blazați. Că își doresc și sunt foarte sensibili la felul în care sunt percepuți în jurul lor. De asemenea, evidențiam faptul că rămâne etern valabil conflictul dintre generații, despre care am amintit puțin și în emisiunea de săptămâna trecută. Și că tinerii din ziua de astăzi, conform acestui studiu, își doresc să fie luați în seamă, să fie ascultați, să fie chiar admirați și, de ce nu, ideile și acțiunile lor să fie puse în practică. Am pornit discuția noastră mergând în paralel între a face o comparație între tinerețea pe care a trăit-o dumneavoastră și perioada respectivă, cât și ceea ce se întâmplă astăzi. Nu putem să vorbim despre tinerii din ziua de astăzi ne luând în calcul tinerii de ieri. Pentru că tinerii de ieri sunt părinții noștri de astăzi, aș putea spune.
Da, și atunci când observăm că percepția lor este diferită, de mult diferită de a tinerilor de astăzi, trebuie să ținem cont și cum a fost tinerețea lor, ca să-i putem înțelege.
Păi, tocmai de asta și noi încercăm și astăzi să aducem în discuție această temă și să vorbim despre aceste lucruri. Am rămas în emisiunea de săptămâna trecută cu o discuție neterminată și am pornit-o noi pe o direcție destul de interesantă. Spuneam la un moment dat că tinerii din perioada dumneavoastră, mai ales făceați referire la tinerii care erau crescuți într-un sistem al bisericii, erau oarecum închiși. Am putea spune că societatea din perioada respectivă era astfel organizată încât îți dădea impresia că trebuie să aparții unui grup, indiferent de grupul respectiv. Aminteați faptul că erau uteciști, pionieri, lideri de partid, mă rog, partide și așa mai departe. Așa erau și tinerii care aparțineau unei anumite biserici.
Da, dar tinerii care aparțineau unei biserici erau ciudații societății.
Considerați în perioada respectivă.
Pentru că la școală și peste tot se făcea educație ateistă, cetățenească, în care se insista pe faptul că nu există Dumnezeu, că religia este o farsă, că totul este fals și cei care cred încă în Dumnezeu sunt retrograzi, au ceva probleme cu mintea. Asta era percepția majorității societății și în special a clasei conducătoare. Ori de mic, la școală, la grădiniță ni se spunea asta, la școală ni se spunea lucrul acesta, mai ales că cei care aveau probleme și la școală se legau de problemele lor de conștiință, cerințele școlii. Atunci erau și mai apăsați și trăiau sub acest stigmat de oamenii cu mai puțină minte. Ori, tocmai aspectul acesta ne-a determinat să demonstrăm că nu este așa. Și cum puteai să combați această percepție socială, de politică, de filozofie de stat, ateistă? Remarcându-te prin calitatea ta morală și intelectuală.
Acum nu trebuie să generalizăm faptul, adică să nu creadă lumea că noi considerăm că tinerii care aparțineau unei biserici în perioada respectivă erau mult mai deștepți sau erau net superior celorlalți.
Nu, să nu creadă lumea, dar cam așa era.
Nu, da, ar trebui să fim
să nu creadă asta, nu ne lăudăm, să nu creadă, dar cam așa era.
Ar trebui totuși
și
să,
spun cadrele didactice din vremea aceea.
E adevărat, dar orice pădure are uscăturile ei.
Categorii.
Nu trebuie să generalizăm lucrul acesta.
Nu vorbim de uscături, nu.
Da.
Vorbim de tendința generală.
Cred că așa cum tinerii din ziua de astăzi își doresc foarte mult să evolueze și vorbesc despre dezvoltare personală, chiar aminteam în emisiunea de săptămâna trecută că și în perioada dumneavoastră tinerii erau axați pe o astfel de dezvoltare,
da.
Doar că nu foloseau acești termeni pe care îi folosim noi astăzi și poate că nu se gândeau în direcția aceasta, dar își doreau foarte mult să evolueze din punct de vedere intelectual și să crească în societate. Așa aș putea spune de asemenea că tinerii din ziua de astăzi își doresc foarte mult aceste lucruri, numai că ceea ce amintiți dumneavoastră, faptul că tinerii care aparțineau unei biserici erau oarecum limitați, îngrădiți.
Erau îngrădiți, nu limitați. Nu limitați
ca mental, nu la asta mă refer. La...
Și îngrădiți social.
Exact, îngrădiți social. Și totuși aminteați în emisiunea de săptămâna trecută că sunt foarte mulți tineri care și-au părăsit biserica și au renunțat la dorința aceasta de a...
Nu că au părăsit-o pentru că nu le plăcea credința sau nu.
Pentru a depăși barierele acestea.
O problemă socială, anturajul i-a îndepărtat. Ei s-au întors mai târziu când s-au maturizat, când au văzut că promisiunile de dincolo sunt deșarte în mod total. Na, cei mai mulți, cei care l-au iubit pe Dumnezeu cu adevărat, ei au rămas lipiți cu sufletul lor de Dumnezeu.
Vreau să nu facem, să nu separăm tinerii. Să nu spunem că erau cel puțin...
Nu, noi nu separăm tinerii, dar mentalitățile.
Mentalitățile e adevărat.
Separăm.
Însă vreau să spun și vreau să subliniem în această emisiune faptul că Dumnezeu ne iubește pe toți. Indiferent că noi suntem într-o anumită biserică sau într-alta. Deci nu există diferența aceasta. Suntem toți la fel din punctul acesta de vedere. Și îmi doresc foarte mult ca și tinerii să nu se privească cu prejudecăți, pentru că există, poate că în vremea dumneavoastră exista mentalitatea aceasta, uite-i pe aceștia sunt creștini, sunt văzuți într-un fel.
Astăzi există
prejudecăți, vorbim despre prejudecăți.
Astăzi?
Da.
Care ar putea fi alea?
Exact.
Astea sunt doar niște racile de comportament și de educație. Dar, în mod realist, nu există. Nu trebuie să existe aceste bariere.
Că nu trebuie, dar ele există.
Există, dar am spus ca niște defecte de caracter, de mentalitate, de educație. Ori atunci nu, ele erau justificate, aceste atitudini și aceste diferențe se vedeau. Însă, eu am să spun în emisiunea trecută o idee care mi se pare foarte importantă. Și pornesc de la ceea ce m-a însuflețit pe mine, pentru că eu nu sunt un atot văzător al societății mele, nici atunci în tinerețe și nici acum. Sigur că vorbesc și eu în raport de experiența mea, de ceea ce întâlnesc eu, de ceea ce văd eu.
Avut.
Da. Ei, ce ne motiva totuși, în ciuda barierelor pe care ni le punea societatea, atunci, de ce vreau să învățăm și să fim buni? Pentru că între noi s-a dezvoltat mentalitatea că noi trebuie mai întâi să fim buni pentru Dumnezeul nostru. Pentru că El vrea să fim buni și să fim cei mai buni în lucrul încredințat nouă. Textul acela biblic, tot ce găsește mâna ta să facă cu toată puterea ta, era un principiu de conduită.
Și să-ți doresc să fii cap
din vremea
și în coadă.
Aceea. Da, și în ciuda faptului că eram socotiți în societate ca făcând parte dintr-o categorie, da, fără pretenții, noi trebuia să fim cei mai buni. Și societatea să fie obligată să ne recunoască. Și se reușea lucrul acesta.
Da, sunt lucruri. Îmi place foarte mult mentalitatea aceasta. Pentru
asta că ar trebui să fie și acum.
Să știți că mulți și-au păstrat-o. Da. Dacă vorbim de tinerii crescuți în biserici. Pentru că tinerii care trec pragul emisiunii Lecția de Viață, chiar asta am subliniază de fiecare dată.
Da, și eu mi-am dat seama că am ascultat deseori emisiunea. Acum mai este un principiu. Și spun că ce am spus mai înainte este valabil și astăzi. Noi trebuie să fim cei mai buni. Și știm că prin cunoaștere, prin studiu, prin dezvoltare, într-un mod echilibrat, holistică, o dezvoltare holistică, noi ne încadrăm în țintele pe care le avem ca persoană, ca o creatură a lui Dumnezeu. Este datoria noastră să folosim într-un mod maxim toate resursele noastre, fizice, psihice, intelectuale. De ce trebuie să învăț carte? De ce trebuie să cunosc? Nu neapărat doar pentru o meserie. Și dacă am ajuns profesor și stăpânesc foarte bine cursul pe care îl predau, înseamnă să nu mai studiez? Nu! Eu am o datorie înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și față de mine am această datorie că trebuie să mă dezvolt până la sfârșit. Trebuie să fiu bun în ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu. Eu nu trebuie să mă compar cu altcineva, nici cu cel din dreapta, nici cu cel din stânga. Singurul termen de comparație justă, morală, zic eu, inspirată și cerută de Dumnezeu, este să te compari cu propriile posibilități, nu cu altcineva. Și nu am terminat lupta mea pentru dezvoltare și cunoaștere când am ajuns mai sus decât celălalt. Nu! Trebuie să ajungi mai sus decât tine, decât posibilitățile tale maxime. Pentru că cunoașterea se află la baza relației cu Dumnezeu și cunoașterea este aceea care îți aduce simțământul împlinirii tale ca om.
Știți ce vorbeam adeseori cu studenții care vin la emisiune? Apropo de dorința aceasta de a evolua, de a crește. Și la fel spuneam și noi, că nu trebuie să ne comparăm cu ceilalți. Nu trebuie să ne uităm la celălalt, să vedem pe ce treaptă a reușit el să urce între timp și noi pe ce treaptă suntem, ci ar trebui să ne comparăm cu noi. Și chiar aminteam într-una din emisiunile noastre că seara ar trebui să tragem linie de fiecare dată și să ne întrebăm cu ce am fost mai bun astăzi decât ieri. Cu ce sunt astăzi, unde am ajuns astăzi față de unde am fost ieri. Și una din tinerele pe care le-am avut în emisiune, Simona, chiar spunea lucrul acesta, zice, dacă eu seara ajung acasă și îmi trag linie și spun, Doamne, vreau să știu astăzi ce lucruri am făcut și constat că în ziua respectivă pot să bifez anumite lucruri pe care le-am făcut pentru ceilalți, nu neapărat pentru mine, mă declar mulțumită. Dacă am reușit, ea spunea, zice, mă simt extraordinar să știu că am reușit să aduc un zâmbet unei persoane care a trecut printr-o situație. Sunt lucruri minore pe care de multe ori nu le băgăm în seamă și peste care trecem, gândindu-ne că dezvoltarea noastră nu înseamnă doar asta, că dezvoltarea noastră înseamnă mai mult partea intelectuală și poziția socială pe care tu o ocupi. Dacă nu ești om, în adevăratul sens al cuvântului, indiferent de poziția socială pe care o ocupi, este egal cu zero.
Sigur, poți să fii un mare intelectual și în același timp un mare ticălos. Și poți să fii o persoană care în contextul tău, al vieții tale, și n-ai posibilități să ajungi și ne știe unde, dar acolo poți să fii un om moral, un om al lui Dumnezeu, un om de înaltă calitate spirituală.
Un om pe care oamenii să se poată baza.
Da, aș aduce la ce ai povestit tu acum, că ai înțeles de la studenta, sunt cu totul de acord cu ea, dar sunt două planuri în viața noastră, două planuri de dezvoltare. Există un plan pe termen scurt, pe o zi, pe o oră, dar nu este destul. Eu nu mă mulțumesc doar cu ținta aceasta de a fi astăzi un om bun. Eu trebuie să am și niște planuri de perspectivă, planuri de dezvoltare personală. Este foarte bine, este absolut necesar, fără acest plan pe termen scurt, zilnic, nu se poate trăi fără asta. Dar ca să am realizări în viață, trebuie să am și un plan de perspectivă.
Eu cred că planul acesta...
Trebuie să fiu astăzi bun, trebuie să îmi citesc, dar eu am un plan de perspectivă, da, eu trebuie să ajung acolo în punctul ăla. Trebuie să cunosc bine cum e cu problema aceasta. În problema medicinei, unde vrei tu, unde îți place, da? Dar să ai planuri nu doar pe zi, ci și planuri pe termen lung.
Fiecare dintre noi avem vise și ne dorim să ajungem, să atingem visele respective, care pot fi diferite de la o persoană la alta. La unul un vis poate să fie să ajungă directorul unui spital sau mai știu eu ce altceva. Eu cred că planurile acestea pe care ni le facem individual și personal pentru fiecare zi în parte ne influențează foarte mult planul acela pe termen lung. Dacă astăzi nu pun o cărămidă, eu nu cred că voi reuși să zidesc zidul acesta pe care mi-l doresc.
Pui o cărămidă dacă ai perspectiva să construiești un castel.
Corect, corect, corect. Din punctul acesta de vedere, sunt de acord, adică nu
deci
poți să...
să ai un plan de
să ai o viziune a ceea ce îți dorești tu de la viață.
Acum,
și de la tine.
Poate să discutăm și puțin problema visului. Ce este visul? Visul, pentru mine, însemna o realizare de excepție. Mă, în jurul meu nu se întâmplă asta, dar eu vreau să ajung
acolo.
Aviator. Sigur, s-a dovedit la controlul medical că am ceva în neregulă.
Probleme, da, totuși, și nu puteți să vă îndepliniți visul.
Dar eu vreau să ajung aviator. Să știi că în problema visului, pentru un om normal, credincios, trebuie să știi de la bun început că trebuie să-L iei aliat pe Dumnezeu.
Știți că noi, într-una din emisiunile Lecția de Viață, tot mi-ați amintit că ne urmăriți și ne ascultați de fiecare dată și vă mulțumesc pe această cale. Cu siguranță ați auzit și faptul că noi am spus la un moment dat, apropo de visul acesta pe care orice om, orice tânăr și-l are, un tânăr care are aspirații și își dorește ceva frumos din această viață, să realizeze ceva. Și spuneam la un moment dat faptul că nu poți să ajungi, să-ți îndeplinești un vis, nu poți să atingi obiectivul respectiv dacă tu nu ești conștient de darurile pe care Dumnezeu ți le-a pus în momentul de față. Ar trebui să fim realiști cu noi, să știm, acestea sunt limitele, acestea sunt calitățile. Visul meu este acesta. Ce aș putea să fac pentru a ajunge la visul acesta? Ar trebui să dezvolt partea aceasta a calităților pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi. Ok, văd că am lacune în anumite puncte de vedere. Ce ar trebui să fac? Să merg la cursuri, să mă dezvolt, să încerc să iau legătura, să intru în contact cu alți oameni care mă pot ajuta să-mi îndeplinesc scopul acesta. Adică sunt anumiți pași pe care noi i-am studiat de fiecare dată în ceea ce privea realizarea unui vis. Adică în primul rând, că de visat toți visăm, dar în primul rând cred că ar trebui să fim conștienți cu noi și să fim realiști cu noi. Acum, ca să fiu sinceră, și mie mi-ar fi plăcut să fiu cântăreață. Mi-ar fi plăcut să...
Da?
Da, mi-ar fi plăcut. Nu, spun că mi-ar fi plăcut.
Asta trebuie să se bazeze și ajungem la ce ai spus tu.
Pentru că mă uitam
trebuie
cu admirație...
Pe ceva.
Exact, pentru că în copilărie mă uitam cu admirație la cei care aveau o voce superbă și mă încânta foarte mult să-i văd cum îi bucură pe ceilalți prin calitățile lor vocale. Până când am constatat că eu nu am aceste calități și eu nu pot să...
Deci doar pe o admirație nu se bazează.
Nu se bazează.
Baza un vis. Da. Da. Nu știu dacă e cazul, dar am un exemplu biblic foarte... E vehiculat exemplul ăsta printre tineri. Dar aș vrea să-l privim dintr-o anume perspectivă. Iosif, că el este omul visului, nu?
Corect.
Da. Știi că nu e așa de ușor să-ți împlinești un vis.
Nu este.
Este foarte greu.
Mai ales că este vorba de visul tău.
Da, în scurt traiectoria lui Iosif. La început, în urma visului pe care l-a avut și zicea el că vine de la Dumnezeu, nu știu de unde venea, mulți zic că de la Dumnezeu. Eu nu spun că nu, dar sunt mai multe opțiuni. Ajunge... Și se vedea mare, îi vedea pe ceilalți frați cum vor ajunge să se închine înaintea lui. Asta ce însemna? că el trebuia să primească dreptul de întâi născut, deși nu era întâi născut. O problemă foarte complicată atunci să se realizeze lucrul ăsta. Însă, dacă te dai bine pe lângă tata, dacă devii apropiatul lui, dacă devii flebețea lui, dacă devii omul cu haina pe striță, până la urmă se sparge și neputința asta, da? Te ajunge și... a zis el, numai că...
Vorbiți de Esau și Iacov, nu neapărat de Iosif.
De Iosif, vorbesc
cu
de Iosif.
Cu dreptul de întâi născut.
Păi da, asta era, ca să fii... apreciat. Spiritual, părintele spiritual al, al tribului, că era un trib, na? Trebuia să aibă drept de întâi născut. Care de obicei să dădea întâiului născut. Dar existau și excepții. Când întâiul născut nu era demn de asta, putea să se dea și la următorul și la următorul. El, e adevărat, era cam departe de întâiul născut. Dar, mă rog, asta era aspirația lui. Se întâmplă drama cu... când este prins, aruncat în groapă, apoi vândut, se spulberă totul. Unde e visul? Unde e visul?
Aparent s-ar fi dus.
S-a dus totul. Hei, dar nu așa stau lucrurile. Când ajunge la curtea lui Potifar și aici, după ce se liniștește bine, eu se știa un lucru. Că trebuie să se elibereze trebuie să ajungă un om liber ca să-și împlinească visul.
Mă mai gândesc și la un alt lucru. La educația pe care el a primit-o și la educația despre care vorbeam în emisiunea de săptămâna trecută, legat de tinerii care aparțin unei anumite biserici. Pentru că nu știu dacă în momentul respectiv el se gândea, vreau neapărat să-mi împlinesc visul, vreau să fiu undeva. Probabil că primul lucru al lui...
Orice sclav dorește
libertatea.
Să ajungă liber.
Da, dar nu se mai putea gândi în perspectivă.
De ce nu?
Nu știu, mă gândesc că n-ai fi putut.
Făcut?
Eu cred că el a mers pe mentalitatea aceea, trebuie să fiu bun aici unde sunt pus, pentru că doar așa pot să fiu evidențiat.
Păi și pentru ce să fiu evidențiat? Nu ca să fiu așa de bun încât într-o zi stăpânul să-mi dea biletul de eliberare? Pentru asta muncea un sclav.
De eliberare, da.
E sigur.
Dar nu neapărat să fie peste...
Nu, să fie liber.
Da, din punctul acesta de vedere, da.
Bine,
da, din punctul acesta de vedere, da.
Și scenariul, că este foarte realist. Se încadrează în societate. Da, și începe să lucreze permanent pentru asta. Se evidențiază. Stăpânul îl ia în vizor.
În vizor.
Stai un băiat deștept. Sigur, avea și calități. Educația de acasă, își spusese cuvântul. Și ajunge. Ajunge mai mare peste întreaga casa lui Potifar. Păi acum vrei să spui că tribul lui Iacob era mai presus decât casa lui Potifar?
Nu, categoric nu.
Ei, paralel era
Dumnezeu.
Eu mă
gândeam...
Paralel era Domnul cu planurile.
Cu planul, da.
Dar apare un moment. Și pentru asta ți-am desfășurat scenariul. Deodată, în calea împlinirii visului lui, apare o criză. Soția lui Potifar. Și ea spune, vrei eliberare mai rapidă?
Aceasta este calea.
Păi era și mai rapid decât ar fi făcut stăpânul singur. Avea și interese dacă el devenea amantul ei. Ea avea interese ca el să nu mai fie sclav. Și Iosif ajunge la o răscruce de gânduri. Bine, dar cu ce preț fac asta? Vreau să-mi împlinesc visul. Vreau să fiu liber. Vreau să demonstrez ticăloșilor lor de frații ai mei că nu le-a ieșit planul. Pentru că nu-i uitase. Nici nu iertase. Abia când s-a născut Manase, i-a iertat. Da, și pus numele fiului lui. Uitare, gata. Uit ce mi-au făcut ai mei. Deci, da, ne întoarcem acum la momentul ăsta și apare un moment. Calc peste principiile mele morale ca să-mi împlinesc visul, să fiu liber. Era un pas până la liberare.
Păi eu cred că era o eliberare de suprafață, pentru că el devenea sclavul unei alte situații.
Era prostuț. Știa el ce să facă după ce avea în mână biletul de...
De ieșire.
De ieșire. Știa el ce să facă. Dar apare problema asta. Fac încălcând principiile morale, supărându-l pe Dumnezeu. Aici e problema. Dacă mulți dintre oameni au trăit drama năruirii visului lor, cauza a fost că ei nu l-au ținut partener pe Dumnezeu permanent, zi de zi, în această bătălie. Or, acest parteneriat cu Dumnezeu te obligă la ce povestea studenta noastră. Te obligă ca zilnic să verifici. Și cum verifici parteneriatul tău cu Dumnezeu? Prin modul cum trăiești tu. Pentru că Iisus spunea, dacă vreți să mă slujiți pe mine, slujiți-i pe ei. Pentru că ori de câte ori ați făcut cel mai neînsemnat lucru, unuia dintre cei mai neînsemnați oameni, mie mi-ați făcut. Totdeauna Iisus s-a identificat cu semenii noștri. Și justific prin asta ce ai spus mai devreme. Acea evaluare zilnică pe care mi-o fac, da? Să am mereu parteneriatul acesta cu Dumnezeu. Și împlinirea visului lui Iosif, asta a fost o mare parică. Știi ce s-a întâmplat după asta?
Exact.
În loc să ajungă liber, ce a ajuns? Și mai sclav. Acum era și pușcăriaș. Și sclav, și pușcăriaș. Și pe de o parte, acuzat de o faptă care se pedepsea cu moartea. Pentru că fapta lui, că Potifar l-a aruncat la el în închisoare, că era închisoarea lui, că el era șeful străjerilor peste închisoarea asta politică, acolo era închisoarea de deținuți politici. Potifar l-a ascuns acolo, da, el ar fi trebuit să fie ucis după legile egiptene și tatăl își vede năruit tot visul lui. Și el acolo în închisoare își dă seama că de fapt, el n-a fost judecat. El este aruncat acolo în închisoare fără judecată. Că n-a avut loc un proces. Și când apare ocazia cu paharnicul și cu pitarul, după ce îi răstălmăcește visul și ăsta pleacă din închisoare, spune, știi, vezi, ai grijă că sunt și eu aici pe nedrept, sunt așa, nu sunt vinovat de nimic, poate vorbești cu faraon să mă elibereze și pe mine. Și deci țintea la libertate, el credea că așa își va împlini rostul
visul
vieții. Dar uite că apar asta și se spune că a uitat paharnicul, nu? Ei, a uitat. Eu nu cred că a uitat.
Nu l-a mai interesat.
Nu.
Pentru că oamenii sunt egoiști.
Nu. Era imposibil. Iosif a cerut ceva absurd. I-a cerut ceva absurd.
Cu alte cuvinte, omul respectiv nu putea fi luat în seamă...
Fii atent puțin. El abia scăpase cu viață din atentatul ăla care se de asta,
da,
era aruncat. Era bănuit că a participat la un complot împotriva faraonului împreună cu Pitarul, care deja a și murit. Și acum se ducea la faraon și îi spunea, știi, faraon, există în închisoarea asta, vă adică un sclav.
Da.
Al cui e? Al lui Potifar. Potifar era ministrul de război, el conducea armatele împăratului. El era un om foarte puternic acolo. Păi du-te, știi, uite, ăsta l-a aruncat pe nedrept acolo, așa. Cu cine,
da, adevărul e că nu exista din punctul acesta de vedere.
Așa ceva. Cine? Eu i-aș fi spus pe loc, mă, băiatule, tu ești conștient ce-mi ceri? Păi eu abia mă țin puțin pe picioarele mele să intru în conflict cu ministrul războiului, ăla care m-a judecat
și m-a condamnat?
Cum să intru? Și apoi pentru cine? Pentru un sclav? Și de ce, mă rog, e acuzat sclavul ăsta? Păi e atentat.
Mai grav.
Păi dar nu știi că trebuia să moară? Cum de e în viață ăla? Ți-am arătat tablou ca să vezi uneori cât de imposibil, cum apare imposibilul în calea visului nostru. Și toate astea. Și mai ceva. Și să zicem prin absurdul absurdului că faraon îl elibera. Unde se ducea? Îl elibera și unde se ducea?
Niciunde. N-avea niciun scop în momentul respectiv.
Nu, se vedea de existență. Se ducea înapoi la Iacob, da? Păi și cum rămânea cu visul ălălalt? Cum rămânea? Când visii se arătase clar că se afla undeva într-o zonă agricolă unde se cultiva greu și la nu era decât Egiptul în perioada aia, da? Și că snopii fraților lui se închinau înaintea snopului, ți amintești visul?
Da, da, da.
Păi și unde se ducea el? Cum se împlinea visul? Cum se împlinea planul lui Dumnezeu ca el să ajungă guvernatorul Egiptului? Care erau perspectivele logice? Nu existau. Bun, știi, și Domnul îngăduie aceste bariere. Dar atunci când, ca să-ți ajungi visul ca tânăr, eu vorbesc acum cu tinerii, ca să-ți ajungi visul, chiar când el pare imposibil, dacă este un vis care se încadrează în normele bunului simț, ale moralului, ale posibilului, ale înțelesului, îl iei pe Dumnezeu partener, să știi că el trece peste orice imposibilitate, cum a trecut și la Iosif. A trecut peste imposibilități, nici nu are rost să căutăm soluții, alte tipuri de soluții. Almă Dumnezeu știe cum. Și visul s-a împlinit. Și într-o zi, Iacob, că zicea el, dar ce noi vede că eu și
până
tu,
și eu,
așa
tatăl
să
tău,
mă plec exact în fața ta. Ei, uite că chiar așa s-a întâmplat.
Deși visul în cultura respectivă era absurd.
Păi uneori, de-aia zice vis. Adică vis înseamnă ceva nereal, nerealist. De-aia zice vis, că visul nu este real, da? Și de aceea punem metafora asta în dreptul anumitor planuri și proiecte ale noastre. Ele sunt un vis, pentru că aparent sunt nerealiste.
Mă gândeam la un lucru în timp ce ne creionați atât de frumos tabloul acesta cu Iosif, că noi am spus că vorbim despre tinerii de ieri și de astăzi, despre tinerețe în modul...
Eu am vorbit și despre cei de astăzi acum cu Iosif.
Da, 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 clar. Și asta voiam să vă spun și să vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție și un episod, am putea spune, mult mai de departe, care este destul de actual. Pentru că tendința noastră e să considerăm că lucrurile care au fost valabile doar pentru perioada respectivă. Că societatea a evoluat. E drept că a evoluat, însă probleme existau și atunci, probleme sunt și astăzi. Trebuie să știi doar să gestionezi situațiile de criză. Pentru că vorbeați de situațiile de criză prin care Iosif a fost nevoit să treacă și nu a renunțat la visul lui.
Sunt foarte nu a făcut compromis.
Și nu a făcut compromisuri, exact.
N-a făcut compromis moral și l-a luat pe Dumnezeu partener.
Sunt lucruri pe care tinerii din ziua de astăzi ar trebui să le rețină și nu numai tinerii, toți cei care își doresc, da, ceva frumos.
Discuția pe care a avut-o cu paharnicul atunci când s-a eliberat, eu o înțeleg doar prin natura omenească a lui Iosif. Atunci a fost și el un om. A fost și el un om care și-a spus oful, stătea atunci de atâta timp acolo. Sigur, este foarte elegant. Nu acuză pe nimeni, nu se plânge. Dar este și el un om. Și, sigur, dacă el s-ar fi gândit bine, dar unde mă duc după asta? Păi, frații lui l-așteptau, oare?
Nu, categoric nu.
Și vreau să-l vadă mort?
Da.
Pentru că ei ascunseseră...
Bine, nici nu cred că mai știau de existența lui.
Nu mai știau, dar dacă el ar fi apărut viu, atunci ei ar fi fost dați de gol în fața lui Iacob, că ei îl mințiseră pe Iacob. Dacă Iosif ar fi spus toate astea, este un cutremur. Ce s-ar fi întâmplat cu familia lui Iacob dacă Iosif s-ar fi întors atunci acasă?
Exemplul ăsta. Se destabiliza absolut tot.
Să ne gândim la lucrurile astea, sunt șocante, dar din anturajul acestor lucruri șocante reiese puternica și solida convingere că fără Dumnezeu, care știe să conducă lucrurile într-un mod neimaginabil pentru noi, încrederea în El și parteneriatul cu El este ceva divin.
E drept că asta ar trebui să fie concluzia pentru toată discuția noastră, însă aș dori să vă mai aduc în față un alt lucru pe care l-am citit apropo de tinerii din ziua de astăzi. Spunea cineva că pentru a vorbi despre tineretul de astăzi ar trebui să îl definim din punctul lui de vedere al patrimoniului spiritual și material care îl formează. Din perspectiva materială, tineretul are sângele, limba și condiția socială, iar spiritual are moralitatea, credința și cultura. Și tot această persoană spunea că credința și-a pierdut aproape orice mai înseamnă pentru tineret. Însemnătatea credinței în ziua de astăzi, da. Generaliza, vorbea la modul general.
Da, dar aș colecta puțin, cred că alta ar trebui să fie expresia, nu credința. Nu credința a devenit irelevantă pentru tineret, ci religia.
Religia.
Aia e altceva.
Adevărul este că...
Sigur, ele au zone de intersecție, da? De atingere, da.
Adevărul este că omul acesta spunea câți dintre tinerii care mai sunt în orașe astăzi mai merg la vreo biserică.
Mai întâi, asta este o consecință. Nu este o alegere a lor. Pentru că atașamentul de Dumnezeu și de biserică începe să se construiască din primii ani de viață, când ești lângă tata și mama. Și un tânăr sau o tânără care n-a văzut pe mama și pe tata mergând la biserică, un copil care n-a văzut la părinții lui că dau atenția cuvenită lui Dumnezeu și lucrurilor morale și făgăduințelor lui Dumnezeu, sigur că nu poate să facă asta în mod natural. Nu poate să facă. Am văzut tineri și mi-au povestit, pentru că i-am întrebat, tineri care au trăit în familii cu un interes religios sporit, au plecat în lume în perioada tinereții, da? În perioada alegerilor și spuneau așa, chiar și atunci când eram departe, într-o lume chiar ostilă lui Dumnezeu și valorilor morale și religioase, în cugetul meu, înăuntrul meu, nu puteam să fiu de-ai lor.
Exact situația pe care mi-ați creionat-o mai devreme cu Iosif.
Da, de ce? Pentru că
a avut
asta
o bază.
Se construiește în familie. Și dacă tu pui problema asta, nu tu, mă rog, cine vrea să o pună? Că tinerii de astăzi nu sunt atașați de valorile religioase, întreabă-te cât de atașați sunt părinții lor de valorile religioase. Nu trebuie să judecăm din această perspectivă a religiei, nu trebuie să judecăm generația tânără când generația înaintașă a părinților are mari lacune la capitolul ăsta.
Vedeți, de asta spuneam la începutul discuției noastre de săptămâna trecută, că este foarte ușor să acuzăm și să arătăm cu degetul și să spunem că tinerilor din ziua de astăzi le lipsesc foarte multe lucruri, pentru că pierdem din vedere lucruri esențiale pe care, uitați, sunt lucruri minore
deci ușor
de care
să
vorbim.
Cu degetul, da?
Dar acum îmi spuneți povestea cu degetele, nu? Arăți cu un deget de la celălalt și cu celelalte trei către
așa,
tine.
Da, deci generația care acuză și sigur
este generația care se acuză.
Este cea mai vinovată.
Așa îmi spunea cineva, dacă ești capabil să acuzi pe celălalt, fii conștient că înainte de toate te acuzi pe tine.
Nu, dar în discuția noastră, în problema pe care o discutăm, chiar e adevărat lucrul ăsta. Cum? Cum vrei ca generația noastră, mă refer la generația din România, de tineri din România, și mă refer la generația generală, așa, în general, nu doar la o biserică anume. Cum să fie generația copiilor de astăzi, a tinerilor, o generație religioasă și profund morală, când generația părinților lor n-a fost așa? Când părinților până ieri alaltă spuneau, nu există Dumnezeu. Ce ăștia cu Biblie? Ce Biblie? Ce credincioși? Da, eu știu că am pățit pe pielea mea. Am suportat lucrurile astea, acuzele astea și batjocurile astea. Cum acum deodată să trezire domniile lor pentru că au mai dat de câteva ori și ei pe la biserică de la Revoluție încoace? Gata copiilor să fie super moral. Păi de unde să fie super moral? Că moralitatea își
se construiește
în educația celor 7 ani de acasă. Eu zic să părăsim această zonă de acuze pentru că Nu este mai în vârstă, pentru că e și mai șifonat decât ne-am imaginat, dacă chiar trebuie să analizăm această problemă. Sigur, ar trebui să plângem altceva, ar trebui să ne punem cenușă în cap, pentru că generația copiilor noștri crescuți fără o educație religioasă și morală serioasă și solidă va fi o generație puternic expusă derivei. Puternic expusă derivei. Generația noastră a fost mai puțin expusă, chiar dacă a fost o generație de ateiști, pentru că aveam un substrat a generației anterioare, care a fost o generație cu o morală mult mai consolidată decât a noastră, da? Ei, dar copiii noștri sunt mai în pericol, n-au fundament. De aceea, lupta lor cu înclinările firești, cu defectele de natură, lupta lor este mult mai aprigă și mai puternică. Și ce ar trebui să facem noi, nu să-i acuzăm, ci să plângem între tindă și altar, să strigăm înaintea lui Dumnezeu să intervină, cumva să retușeze această lipsă de educație pe care noi, generația adultă, le-am provocat-o.
Mă gândeam că sunt foarte mulți tineri care în ziua de astăzi, mi-a plăcut foarte mult că în emisiunea de săptămâna trecută menționați faptul că tinerii din perioada dumneavoastră citeau foarte mult și se întâlneau și citeau și aveau notițe și chiar spuneați că...
Era o condiție de supraviețuire.
Da, era un refugiu, să spunem așa? Era
refugiu,
o cale de a vă refugia într-o altă
și
lume?
Și mai era ceva. În societatea comunistă, nu aveai nicio perspectivă să te realizezi material. Nu puteai să zici să-mi fac case, să-mi iau mașini, să ajung bogat, să-mi iau o vilă, să... Nu există așa ceva. Ori neexistând, trebuia să te canalizezi spre...
Într-o direcție.
Ceva,
ceva acceptabil pentru momentul respectiv.
Ceva deschisă.
Da, vedeți că nișa aceasta...
Ce se complăceau așa într-o...
Nișa aceasta a fost una de salvare, aș putea spune. Pentru că în ziua de astăzi, am observat că sunt foarte mulți tineri care nu mai apelează la cărți, care nu mai citesc. E drept, nu trebuie să generalizez, dar am stat de vorbă cu studenți, care erau în anul 2 de master și îmi spuneau că n-au mai citit o carte din clasa 6-a. Este tristă situația aceasta, pentru că tinerii nu mai văd lucrurile acestea importante. Și mi-ar plăcea foarte mult, pentru că suntem la final de emisiune și timpul ne presează. E drept că putem să discutăm foarte multe pe tema aceasta, dar mi-ar plăcea foarte mult concluziile pe care le avem, să subliniem faptul că sunt anumite etape în viață peste care nu ar trebui să sărim. Că sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le facem atunci când ne dorim să fim cu adevărat apreciați într-o societate care este mereu în mișcare, mereu se schimbă de la o zi la alta, iar noi suntem fugăriți, am putea spune, de tot ceea ce există în viața aceasta cotidiană.
Există o harta existenței noastre, fiecare om are propria harta existenței sale. Ori citirea acestei cărți trebuie să apară încă din copilărie. Părintele trebuie să se ocupe cu asta. Trebuie să conștientizeze copilul, apoi școala trebuie să se ocupe cu lucrul acesta. Dar, din păcate, o societate care nu este puternic ancorată în moralitate și în credința în Dumnezeu, în înțelepciunea, adevărata înțelepciune pe care noi o primim de la Dumnezeu, o societate care nu are această ancoră, are mari carențe.
E adevărat, dar haideți să încercăm să concluzionăm. Ce ar putea să facă tinerii? Ce ar putea să facă părinții? Pentru că e clar că în emisiunile acestea două, și cea de săptămâna trecută și cea de astăzi, nu ne-am adresat doar tinerilor. Ne-am adresat tuturor celor care vor să trăiască frumos, tuturor celor care se simt tineri și vor să dea o mână de ajutor pentru a crea această societate în care noi trăim.
Uite, eu n-aș putea să spun altceva decât ce am spus fiului meu, care... Și el e aruncat în valul acestei generații, da? Confruntat cu tot felul de lucruri. Uneori se pare că educația pe care a primit-o și acasă și nu este chiar de ajuns, da? Deci discutăm amândoi, îmi place foarte mult să discut cu el asta și spun așa, dacă, ca tânăr, dacă vrei să reușești într-o lume ca ta, mai întâi nu te lăsa păcălit de reclamă, reclama existenței
marketingul
acestei generații, da? Nu te lăsa păcălit. Mergi și formează-ți opinii după un studiu personal, după ce ai abordat în mod personal problemele vieții sau ceea ce vrei tu ca să te dirigezi în viață. Apoi, ia-l pe Dumnezeu partener. Toți tinerii au nevoie de un model, au nevoie de cineva să-i ajute. Ideea asta mie mi se pare străină total și falimentară de la capăt, că eu prin puterile mele, eu singur, nimeni n-ajunge ceva în viață, doar el. Chiar dacă are impresia că doar el și prin puterile lui, nu. Dacă n-ar fi fost o societate pe care să se sprijine, dacă n-ar fi fost o familie pe care să se sprijine, dacă n-ar fi fost niște principii, așa, morale, sociale, de etică, pe care să le dea statut, da, de axiome în viața lui. Dacă n-ar fi fost acelea, n-ar fi făcut. Nimeni nu poate prin sine să ajungă undeva. Avem nevoie de cineva, de un sprijin. Că a fost un profesor, că a fost un oarecare, că a fost cineva, a fost. Cineva, un mentor, a avut-o de una. Ei, cel mai sigur mentor este Iisus Hristos. Nu este demodat. E o prostie asta. Iisus Hristos n-a fost niciodată mai actual decât astăzi pentru această generație. A fost în trecut pentru generația mea. Dar acum este pentru această generație. El a singură cale de succes. Nu vorbesc ca un om al religiei, nu. Nu vorbesc ca un pastor sau ca cineva care aparțin. Nu, vorbesc acum ca om. Și mergeți și întrebați mari oameni, mari filozofi. La facultatea de filozofie, profesorul meu îmi spunea așa: Dumnezeu și Iisus Hristos este o axiomă, domnilor, nu se demonstrează că există, că nu există, nu-l discută oricine, așa, orice ne-a venit. Asta nu se discută, asta este de la sine înțeles. Este o axiomă. Ajutorul și ăsta este garantul succesului în viață. Și ce este, până la urmă, succesul în viață? Nu palate sau cine știe ce, e scaun de regal. Așa se încheie cu remarca domnului Pleșu. Spunea într-o conferință de curând, l-a întrebat un tânăr: dar cum dumneavoastră, un om de o așa cultură, să credeți în Dumnezeu? Și când m-am convins eu foarte tare, când eram ministru de externe, m-am dus și într-o ocazie am stat la masă cu cei mai mari oameni ai lumii, oamenii care sunt socotiți că țin în mâinile lor
destinele societății.
Destinele lumii.
Da.
Și când i-am cunoscut, am zis, nu se poate, trebuie să existe un Dumnezeu care să țină lumea asta. Că dacă ar fi să țină...
Să fie conduși de acești oameni...
Să stea pe mâinile acestea, n-ar exista. Dacă vrei cu adevărat să fii cine ai fost născut să fii, fără un parteneriat, fără să ți iei duhovnic pe Iisus Hristos, nu vei reuși, poți să ai iluzia că vezi, dar nu vezi.
Domnule Virgil Peicu, vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost din nou la Lecția de Viață și vă lansez invitația de a mai fi alături de noi, pentru că ne dorim
cu
să învățăm mai multe lecții.
Poate, da.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o și sperăm ca aceste emisiuni și cea de săptămâna trecută, dar și cea de astăzi în care am vorbit despre tinerețe și despre ce ar trebui să facem noi ca tineri, să fie o adevărată lecție de viață pentru fiecare. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!